Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'izao ora izao a dia anterina ny arahaba ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'nyity talata fa 5 ny volana septambra taona 2023 ity. Miarabany arliva isika izy hatrany no teknisianna ampifandrayntsika ao anatin'ity ora iray iarahana atao amin'ny fandarana ampelamiary ity. Ity ampiandohana dia tsara ny manantitrantitra fa afaka miditra mandray anjara mivantana ianareo rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelaran'ny vahintsika ny lohahevitra ao amin'ity anio ity dia eo ny larantarobi 0202 443 90 na ny 0202 442 09 izay no idirana mivantana aorin ny famelabelarana. Ny SMS kosa azonareo alefa dia ny ety ampiandohanina amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02 ny vahintsika amin'ity anio ity dia ramatoa Margo miarabanao tompoka ny saotra sy makasitraka indrindra satria mivahiny indray ato anatin'ny fandarana ianao amin'n'ity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva, dia miaraban'ny teknisianna, dia miaraba tsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao.
Ny lohahevitra lehibe niarahana tamin'ny ramatoa Margo moa izany ary mbola iarahana aminy mandrapatapitra ity taona 2023 ity dia ny hoe ireo tetika amampaika fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly izay aloha le lohahevi-dehibe ie afa ampifamadiako indray ilay izy. Ny lohahevi-dehibe dia hoe fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly a sy fanovana ny toetsaina izay a efa nyresantsika nisy lohahevitra efa tsy latsaka izany ny enina efa mananika ny fito satria indray mandeha isam-bolantsika no mifamotoana atao anatin'ny fandarana dia efa mahatratra an'izay a ny lohahevitra ny mpanjindana an'izay hoe fanentanana amin'ny ady amin'ny kolokoly a sy ny fanovana toetsaina izay anio ary isika ao anatin'izay hoe fanentanana ny ady amin'ny kolokolo sy fanovana toetsaina izay dia iresaka ireo tetika amampaika tsotra anaramaso ny fianaran'ny zanaka mianatra isaky ny ambaratonga. Averiko indray mandeha ireo tetika amampaika tsotra anaramaso ny fianaran'ny zanaka mianatra isaky ny ambaratonga. Mazava loatra fa misy ny antony ny safidianana an'izay a lohahevitra izay ramatoa Margo ary indrindrindrindra moa izany a ny tanjona aorin ny fandarana hoe inona no andrasantsika mba ho tafita any amin'ny piano ary inona ihany koa no andrasan'ny piano a amintsika ao anatin'izay resaka izay.
Ia, misaotra anao fanontaniana. Ny tsara omariana aloha izany dia hoe inona ny fandraisan'ny ady amin'ny kolokolo sy mitetika mampaika any am-pianarana. Misy foana io satria raisin'ny olona tsy fantatry ny olona hoe rehefa manao inona izy no manao kolokolo, ka indrindrandrindra ny amin'ny resaka fampianarana ny ambaratonga isany any a dia misy foana ny tiany ray aman-dreny le hoe manome zavatra kely ny mpampianatra nefa dia efa mividy sahady n'la mpampianatra iny a efa misy kolokolo ao anatiny. Ka azotsika atao izany no mampifandray ny lohahevitra kapobeny a sy ny lohahevitra horesantsika anio a mikasika ny hoe ireo tetika mampaika tsotra ho fanaraha-maso ny fianaran'ny zaza mianatra isaky ny ambaratonga. Ka inona moa izany ny antony? Ny antony koa dia izao hoe taom-pianarana vaovao tsika izao dia misy foana ny ray aman-dreny vaovao izany hoe zao izy vao ampianatra napiditra ny zanany mianatra sambany napiditra ny zanany mianatra dia tsara koa izany tsika na dia atao efa matetitetika ihany ary tsika ny miresaka n'izany eto a dia tsy maninona fa aleo averimberina ihany a na ho andreo ray aman-dreny efa nampianatra zanaka hatramin'izay a na ho andreo ray aman-dreny a zay sambany izao vao hoe mampiditra ny zanany any am-pianarana. Ka ny tanjony izany aorian'izao famelabelarana izao a dia efa mba manana amaso sekoly voalohan'ny ankohona anazy a dia efa mba fantatry ny ray aman-dreny a fa izy ny mpampianatra voalohan'ny zanany alohan'ny atongavana any an-tsekoly. Ka aorianan'ny famelabelarana izany tsika dia manantena fa ireo ray aman-drenyreo na ny taloha na ny vaovao a mba mahazo tetika mapaika raha miteny frantsay moa stratégie hoe inona ny fomba entiny hanarahany maso ny fianaran'ny zanany fa tsy hoe miditra ny mpianatra de voafidy ny fitaovana rehetrarehetra de any amin'izay ianao zany fa tsika ray aman-dreny ara-mile hoe ma telo zorom-panabeazana tafiditra ao anatin'izay ny ray aman-dreny a de tsy afa-miala mihitsy amin'ny fanaraha-maso ny fianaran'ny zanany mba aombo indray any amin'ny faran'ny taom-pianarana.
Mazava tsara. Ny teniny moa ianao hoe mba ho fantatry ny zanaka mianatra ny hoe mahasekoly voalohany an'ny ankohonana ny zany hoe ny ray aman-dreny moa zany ahoana moa zany no tsara ho tadidiana ao anatin'izay hoe ray aman-dreny sekoly voalohany a ny ankohonana sekoly voalohany a akoatra n'le hoe andehanan'ny ankizy any an-tsekoly?
Ia, ny ankohonana ny sekoly voalohany zany hoe ny ray ama ray sireny eo anatin'ny ankohonana zany a no mpampianatra voalohany a hitan'le zaza. Ka inona no ampianariny eo? Ny fitenin'ny ray aman-dreny, fitenin'ny ray sireny a de efa vorain'le zaza. Ny fihetsika ataon'ny ray aman-dreny a de efa vorain'le zaza. Ny zava-misy rehetra manodidina an'le zaza ao anatin'ny ankohonana de efa mampianatra azy sahady a ny ze kely tokony ho fantany zany alohany idirany any amin'ny sekoly. Ka eo indraindray mantsy ny ray aman-dreny hoe alefako mianatra any ty zanako ty fa ohatrany hoe manahirana azy eo de tsy fantany zany fa izy anefa mpampianatra, efa mpampianatra izy a tao anatin'ny ankohonana na manisa ataotsika hoe manisa fotsiny ara de efa tafita any am'le zaza ohatra hoe eto ty ho sotro anakiroa io mantsy an'le zaza de efa nampianatra izy zany hoe misy isa roa. Raha miteny ray izy hoe eto tiny ny zipinao mangamanga iny
de
efa misy hoe tiny atao hoe mangamanga, tiny atao hoe zipo. Efa mampianatra tsika ray aman-dreny zany a ao anatin'ny ankohonana. Ka eo ny tena mila hoe ny fihetsika, ny fiteny a de tena tandremana tsara na de mbola tsy mianatra any an-tsekoly ary ny zanakao fa ze nylazainao taminy tao amin'ny atin'ny ankohonana ze nataonao tao anatin'ny ankohonana de efa vorain'le zaza daholo zay a de iny no entinao velabelary ny mpampianatra bebe kokoa indray a rehefa tena miditra any amin'ny sekoly izy. De noho izany a ny sekoly ankohonana sekoly voalohany a de tokony anaiky zany ny ray sireny fa efa mampianatra izy zao na de mbola tsy niditra any am-pianarana ara ny zany.
Akoatran'izay le hoe amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny fiteny mila tandremana tsara zay amma hoe sekoly voalohan'ny ankohonana, inona zany ny tena tokony ho ifantsika ao anatin'ny sainy ray aman-dreny a ao anatin'izay hoe efa mampianatra ana izy amin'io fotoana io? Ankoatrany hoe fanarahana kely ty zany araka ny ohatra ndraisinao teo hoe eto ty ireo sotro anakiroa reo na hoe eto ty ny zipinao mangamanga iny. Le tena hoe fototra mihitsy zany tokony hipetraka ao anatin'ny fomba fisainany ray sireny zay reo moa zany tompony andraikitra voalohany ao anatin'le hoe ankohonana sekoly voalohany.
Ia, inona ny tokony hifantoka ao amin'ny sainy ray aman-dreny ary zay mihitsy ny tsara ampidirina ao amin'ny sainy ray aman-dreny hoe mpampianatra ianao ary mpanabe ianao ao anatin'io ankohonana io. Indraindray mantsy ny ray aman-dreny a efa tonga de mieritreritra hoe aleo mihitsy io mianatra any. Midikany zany hoe izy tsy mpampianatra fa le mpampianatra any amin'ny sekoly ny tena mpampianatra. De zay ny tokony ampidirina tsara amin'izay indray aman-dreny a zay mbola mananjanaka tsy mianatra aloha amin'izao fa ny sekoly voalohany de ny ankohonana ary tokony ho fantatry indray aman-dreny koa na mbola tsy mianatra raha ny zanany a na efa lasa nianatra raha ny zanany a de tena hoe zay azo ny tany an'ny ankohonana ihany a zay a no ho ampiany mpampianatra. Efa mahay izy taty amin'ny ankohonana fa ny mpampianatra no anamafy an'izay rehetra voalaza tao anatin'ny ankohonana. De na efa mianatra ny zanakao zany na mbola tsy mianatra ny zanakao amin'izao de aza dinonitsika ray sireny fa ao efa misy zavatra ao amin'ny sainy zanatsika ao.
Manahoana ary ny famolavolana ny fomba fisainany zaza mianatra amin'ny ankapobeany moa zany isaky ny ambaratonga? Inona moa zany aloha le ambaratonga zany tsara patsahivina ihany aloha hoe milohany teny idirantsika ao anatin'izay hoe famolavolana ny fomba fisainany zay jerentsika ny ambaratonga?
Ny ambaratonga eo amin'ny rafitry ny fampianarana zany tentsika ho lazainy eto. Misy le dingana voalohany le amin'izao moa de tena hoe nisy le antsoina hoe préscolaire de iny taloha iny tsy de tena nisy loatra fa tonga de ny ambaratonga voalohany a nisy lay ambaratonga voalohany zany lay tsotsika hoe ambaratonga fototra sekoly fanabiazana fototra moa no nandikana azy ny teny malagasy a teo amin'ny fanagasiana de iny lay ambaratonga voalohany tena hoe idirana amin'ny resaka fampianarana fa ny alohany izay zany ny dingana voalohany idirany zazalatsaky niny taona de mbola famoazana vavady sainy mbola tsy tena hoe ambaratonga fototra loatra zany raha mitena mariny amin'ny resaka fampianarana fa ambaratonga fototra izy amin'ny resaka fanabeazana satria amin'ny famoazana vavady sainy io zany a manabe an'le zaza na amin'ny fiarahamonina ao amin'ny sekoly satria tany an-trano tsy misy ankizy be dehibe ohatra de lay fanabiazana azy ny fiarahamonina ao amin'ny sekoly zany a amin'ireo zaza latsaky ny enina taonyreo a de ireo zany a ny hoe raha ataontsika hoe ambaratonga fototra de marina fa fototra amin'ny resaka fanabiazana fa le ambaratonga ho resantsika eto a de ambaratonga fototra na ambaratonga voalohany a amin'ny resaka fampianarana.
Mazava tsara.
Eka le fanontaninao hoe efa mola volanan'le le akizy zany mandalo an'ireo ambaratonga ireo, misy zany ambaratonga voalohany a de misy ny ambaratonga faharoa de misy ny ambaratonga ambony moa no mahazatra antsika satria ny ambaratonga faharoa de mizara roa, misy ilay manomboka hatreo amin'ny azahontsika ny zanatsika ny BPC a de misy ilay azahony ny bac de eo zany le ambaratonga faharoa zany a mizara roa io ka ny famola volanany saina de tena tsy mitovy mihitsy ny zavatra tokony ho ampitaina eo amin'ny akizy zany a na amin'ny resaka fanabiazana io na amin'ny resaka fampianarana fa ny zavatra tokony ho fantatry ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny ary fantany zany dia ilay fampitomboana fahalalana isaky ny ambaratonga. Raha zavaintsika tsotsotra zany de hoe raha nianatra eo amin'ny taranja anankiray nianatra momba ny vatany tenany olombelona ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany manomboka eo amin'ny klasy de neuvième de iny le zavatra ny anarany tao amin'ny neuvième iny no ampiana kely any amin'ny huitième de ampiana kely ihany any amin'ny septième na miakatra any amin'ny ambaratonga faharoa ary izy a mbola iny ihany ny fototra entina ampianarana ny vatany tenany olombelona fa ampiana zavatra hafa bebe kokoa indray noho izany a ny tsara ho fantatra zany de hoe misy fifandroikevitra eo amin'ny ambaratonga rehetra de zay le tsy fantatry ny ray aman-dreny matetika le hoe rehefa niala tao amin'ny klasy de huitième de zavatra hafa indray no amin'ny septième. Tsy izay mihitsy
zay ny fiheveran'ny
ray aman-dreny fa tena tokony ho alala zany ray aman-dreny hoe misy zavatra efa hain'le zaza de iny no ampitomboana ka eo mihitsy zany le famola volanany sainy hoe ilaza amin'ny zanany ny ray aman-dreny fa tsy zavatra vaovao amin'io klasy vaovao midiranao io, nefa hainao tany aloha ihany no ampiana kely, nefa hainao tany aloha ihany no ampiana kely de iny a tsy miova mbara-patonga any amin'ny ambaratonga ambony fa na any amin'ny ambaratonga ambony ary ianao mbola lay zavatra hainao taty amin'ny ambaratonga fototra taty taty amin'ny ambaratonga voalohany tatya iny ihany no velabelarina iny ihany no atevenina rehefa tonga ao de raha manontany ianao hoe ahoana fa mola volana ny sainy mpianatra de zay ny tokony amola volana azy hoe tsy zava-baovao mihitsy a tsy zava-baovao mihitsy fa ny efa hainao teo amin'ny ambaratonga voalohany ampiana kely ao ny ambaratonga faharoa de ampiana kely any amin'ny ambaratonga ambony mba tsy akivy loatra an'le akizy mianatra zany satria mety ho kivy izy hoe inona foana ary ty anarany ity inona foana ty anarany ity de zay le efa mola volana azy hoe tsy zava-baovao mihitsy a fa ny teo ihany no ampiana kely
tsy fahafantarana an'izay sy ny tsy fampiarana amin'izay na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpanabe zay no mahatonga an'le akizy mety hoe ho lasa kamo a satria ohatra hoe verina efa nataonay tany amin'ny klasy teo ambany ity de tonga ty zay mbola ity ihany Ahoana zany no tena hoe iainana an'izay misy amin'ilay hoe fanombohan'ny taom-pianarana ve mety hoe eo ny ray aman-dreny, eo ny mpampianatra, eo ny mpianatra, any ve zany no anipazana an'izay hevitra izay hoe izay anie ilay zavatra tokony ho atao hoe ary inona faharoa, inona ny hoe mety ho voka-dratsy n'ilay hoe fandinganana kilasy amin'izay fotoana izay?
Ea, tena marina le fanontaniana ao anankiroa hoe amin'ny fotoana inona izany no amolavolanina ny sain'ny mpianatra amin'ny mba hahafantarany hoe misy fifampitohizana ny zavatra ianarana fa tsy zavatra vaovao. De tena amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana vaovao izao a no amolavolana ny sain'ny ankizy hoe satria ny ankizy mety hoe mianatra foana, mianatra foana, fa inona ihany ty mianatra foana tsisy farany ty. Rehefa kamo izy de tena hoe fa nataonay daholo zany, de izay a amin'ity taom-pianarana vaovao ty efa niditra moa zany ny ankabiazan'ny sekoly amin'izao fotoana izao a, fa amin'le fiona ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra de amin'iny mihitsy ny tokony itoy izany a lay fanazavana ny resantsika teo hoe ny zava-baovao a de tsy misy fa ny un ohatra hoe ny tarimarika ray ny anarana tany amin'ny preskolera de un ihany iny mbara-patonga any amin'ny klasy ambony fa mety hoe ho ampiana angamba ny mahazato azy, maharivo azy ny sisa, de iny zany ny tena tsara ifanazavan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny hoe ampianaro ny sainy zanakareo, volavolao ny sainy zanakareo fa tsy zava-baovao a fa fampitohy daholo. Amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana zao zany ny tena tokony a iresanany zany na ny sekoly na ny ray aman-dreny a miresaka amin'ny zanany mba hampazoto azy indrindraindrindra. Le fanontaninao faharoa amin'izay de tena hoe mitombona tsara hoe karaha mandingana kilasy ary zany le ankizy de misy banga ve? Tena misy banga satria lay zavatra efa vomarika hoe rehefa atao amin'ity kilasy ity izy a de lay andaso ataotsika raisintsika foana le vatatenany olombelona le corps humain resantsika teo misy zavatra mifampitoy io ato izy a kilasy de neuvième de atreto ihany, miakatra kilasy de huitième de ampihinany ity indray, miakatra kilasy de septième de ampihinany ity, miakatra sixième de ampihinany ity. Ka raha mandingana izy zany a de misy fahalalana tsy voarainy tao anatiny tao. Satria zavatra mifampitoy io de mety ho sahirana amin'izay le zaza hoe ary zay tao tsy mahay an'izany satria nandingana izy a de mizavatra banga zany a mikasika n'le fahalalana ny zavatra anankiray izay nampianarana anazy. Io moa manahirana amin'ny ray aman-dreny fa rehefa ny azy rehefa mahazo moyenne mahasalany sara-dalàna foana le zanany de ampandinganina de zay le manahirana kely hoe mizavatra banga zany ao ka raha ohatra izy nandingana ka hain'ny mpampianatra zay nandray azy na hain'ny ray aman-dreny mameno an'le banga zany ngamba mahita hoe tsy de olana zay. Fa sarosarotra zay a,
sarotsarotra satria raha hoe mbola raha mandeha lavidavitra kely arytsika hoe ao anatin'ny kilasy anankiray izy mety hoe ifindra sekoly mihitsy fa misonitra ao amin'ny kilasy ambony manao ana indray mety ho fitrangan'izay toejavatra zay.
Tena zava-misy zany satria zahay ray aman-dreny, sika ray aman-dreny rehefa tsy mifindra ho amin'ilay sekoly lay zaza, tsy mifindra kilasy de ovaintsika sekoly de asondrotra am'le kilasy tokony isy azy matony tsy namindra azy le sekoly ny anarany teo aloha de tsy ampy ny salana izy zany hoe tsy ampy ny fahaizana de lasa izy zany afindranao sekoly de rehefa tonga am'le sekoly tonga de ampidirinao am'le kilasy tokony ny findrany nefa
tsy nyfindrany
tarin'ny sekoly anankiray de tsika zany mamitaka an'le zaza satria misy zavatra banga foana ary na lay fomba fampitana fahalalana any am'lay aminy am'ilay sekoly zay idirany zany a mety tsy itovy tsy fomba stratégie zany a fomba fampitana fahalalana nataon'ny mpampianatra na nataon'le sekoly a any am'le sekoly anankiray mety tsy itovy de vao maika ho sahirana ndray ny zanakao efa eo le banga am'le izy ny nandingana nefa eo ihany koa lay fahavoazany am'le tsy fanarahany ny fomba fampitana fahalalana any amin'ny sekoly anankiray satria samy manana ny metôdy ny sekoly tsirairay.
Ya, Akoatra an'izay ilay hoe fampitahana amin'ny ray aman-dreny, amin'ny mpampianatra mpanabe, amin'ny mpianatra hoe tsy misy zava-baovao a fa ampiana isaky ny ambaratonga ao amin'ny antanatohatra dinganina ao anatin'ny fandratoana fianarana, inona ihany koa ny famolavolana ny fomba fisainan'ny zaza mianatra.
Ia, ho antsika ray aman-dreny indrindraindrindra moa izany no iresahany eto androany a, de ho antsika ray aman-dreny koa izany anisan'ny fanampiana ny zanatsika, anisan'ny fanaraha-maso tsotra ihany koa lay manontany azy ny hoe anao inona rehefa lehibe, inona satria amin'izay fotoana izay mba manana tanjona le zaza zany, fa tsy hoe mianatra de mianatra foana de mianatra foana de rehefa reraka de mijanona ve de iny koa izany anisany tetika mampaika tokony ho ampiariny ray aman-dreny ny fampirisiana ny zanany hoe rehefa vita fianarana ianao de anao inona. De mety anontany ray aman-dreny hoe any amin'ny klasy fafiry zany izy no anontaninany izany, rehefa manomboka miditra eo amin'ny resaka ambaratonga voalohany izy zany hoe miditra onzième, de efa tokony ampahafantarina azy fa matoa mianatra de misy tanjona ny fianarana zay atao amin'izao a no ilainao a rehefa lehibe anao amin'ny asa zay tianao atao, de anontanio foana izy zany hoe inona ny tianao atao rehefa lehibe, de zay lazainy eo de lazainy aloha fa iny no entisika ampirisihana anazy hoe ianao teanao an'izao mila mianatra tsara, ianarana tsara daholo reto, zany hoe mba fantatry le zaza mianatra fa ay ve misy zavatra kendreny ty fianarany ty. Fa hatramin'izao ne de misy hoe mifindra ianao de mianatra indray de ampidirina indray de tsy fantany hoe anao inona, tsy fanta na tsika ray aman-dreny ara zany a mety hoe mampianatra fotsiny koa tsika de mandoa ekolazy fotsiny amin'izao hoany zay mandoa ekolazy fa tsy malala hoe ho aiza moa ny afaranyity zanako ty,
satria mianatra ny olondrehetra de mianatra ihany koa, mampianajanaka ny olondrehetra de mampianajanaka ihany koa.
Tena zay, ary zay le hoe fa mola volana toetsaina ty tsy zay le hoe tetika mampaika ty tsika ho ampidina mosainy ray aman-dreny hoe mba resao matetika ny zanakao hoe anao inona rehefa lehibe, fa zay ny antony ianarana ampirisihana anazy zany ny fahalalana hoe zao ny tanjona kendreny.
Manomboka amin'ny klasy de onzième aho sizy ianao teo, inona ny antony?
Eo amin'ny onzième zany a efa manomboka miamaromaro le taranja, de mba ho fantany hoe ity taranja rehetrarehetra ampianarana anazy ity ne ka misy antony ny antony ampianarana an'io e, fa tany amin'ny tao ambany zany hoe mbola tao amin'ny preskolaira famoazana vavadisaina fotsiny de mbola tsy tena misy hoe zao ny zavatra zao ny taranja tena mipetraka tsy maintsy anadinana anazy, fa any a de manao sarisary de mihirahira de mianatra mandia de zay, de eo zany aloha marina fa hoe ilaina ny mahay mianatra mandia zany amin'ny preskolaira fa ilaina zany, fa manomboka amin'ny onzième vao tena mipetraka ny taranja rehetrarehetra manaraka ny programma fampianarana. De aleo fantany mihitsy hoe ay misy dikany le calcul le matematika, ay misy dikany le fakteny, ay misy dikany le dikte raha sendra manao dikte le sekoly, aleo fantany zany hoe misy dikany io a anomanany no avy.
Eo am'le fa ahoana moa zany fahamatoran'le zazany am'le taona ny teneninao mio mihitsiny hoe ao anatin'le classe de onzième ave efa tena hoe atokisana ahafantatra ny tena hoe faniriny ao anatiny ao am'izay hoe teanao inona izy rehefa ratr'izay.
Ia,
ahoana zany tena atokisany ray aman-dreny, ahoana tena atokisany mpampianatra mpanabe fa izy any de manana an'izay faniriny zay ary mety ho vitan'izay rehefa ratr'izay?
Ia, lay le teninao hoe fahamatoran'le zaza classe de onzième tsy matotra izy amin'io fa teneniny fotsiny am'izao, karaha tsy miteny izy tsy hitanao zay ampirisihana anazy, de aleo ary izy miteny, mety iovy eo rehefa tonga any amin'ny dixième ovainy arakaraky ny diran'le fahamatorana amin'izay a no anovany an'io, fa any amin'ny onzième zany de apetraka fotsiny a anao inona rehefa lehibe de aleo izy iteny aleo izy teny fotsiny amizao aloha de ino aprosiana anazy mety mbola tsy matotra mety rehefa any ambonimbony any izy anovan'izay fanirina izay fa io fanirina ohatra ny fanirina de ilay fanirina avoakan'la zaza zany a no afahatsika manampy azy amin'ny fianarana mampirisika azy hoe ay ianao tianao an'izao tena tsara kosa le fandrinao fa mila mianatra tsara ianao de ianaro tsara daholo reto manomboka eto de fa misy ny matematika misy ny zao misy ny zao tanisainao daholo reo taranja ataon'le zanakao de fantany hoe mianatra tsara nytya mba tanterahany ilay fandrina fa io fandrina io misy voatanatra ny farany fa misy miovandalany io arakaraky ny zava-misy fa farafaratsiny fotsiny zany ray aman-dreny sy ny mpampianatra mba mampiditso amin'nysain'la zaza hoe misy antony iny misy tanjona ny antony ianarana de mila mianatra tsara
ka eo indrindra inona ny tsy maintsy tandremana satria mety hiteny zao le zaza hoe ohatra hoe tenentsika fosiny anao dokotera de fa io zany le ray aman-dreny ay ny dokotera ane efa be dehibe na ny dokotera ane mbola tsy maintsy valo taona farafakely ny matonga hatrany folo taona mianatra inona le tsy maintsy tandremana zany rehefa le tena miteny le fanirena izy a satria sao de sanatria araka ny teneninao hoe mety iovy io rehefa oriana kely eo hoe teneniny fotsiny fa av eo miovaova eny an-dalana eny a de le zavatra tsy maintsy tandremana le ray aman-dreny a zavatra tsy maintsy tandremana le mpanabe
marina mihitsy ny fanontaninao mba tsy akivy an'le zaza satria fandrina ohatra ny fandrina ka mato izy ny teneny io fandrina io a dokotera moa ny resahanao teo
ohatra
ny raisinao teo nisy fihetsika nataona dokotera na finaritra anazy na jeronona tsara izy na hita asana dokotera hoe tena le dokotera mahavonjy le dokotera ny namonjy azy de inona nanaitra n'le sainy na tonga azy hoe za koa anao dokotera rehefa lehibe eo zany ny zavatra tandremana de tsy manakivy tsy manakivy fa ay mety kosa zany a mety zany ilainy zany dokotera zany fa tsy anjarantsika nte efa be dehibe ny dokotera atao fianakaviana efa feny dokotera ny ana ohatran'izao tsy zay zany le tandremany zay fa le fanirina fotsiny hoe atosika izy avela ivoaka de ampiny izy na rovina nao tanteraka tokoa le dokotera na iovandalana izy a de ny anjarantsika aloha de mampirisika anazy hoe ny tanjona amle fampirosiana de hoe hianatra tsara izy
ninoninona zay lazainy io zanylazainy
eo de kena daholo
fanamariantsika tokony tsy iady hevitra aminy
fakena
tsotro zao fotsiny hoe za teanao an'izao eo de atosika izy arak'izay teneniny
fa rehefa hovaindray io de tsy alaza hoe fenao aratony laza hoe anao an'izao ka rehefa indray ny hitany hoe nanaitra ny sainy hitany hoe metimety aminy a de manaraka foana aloha tsika ray aman-dreny a mampirisika anazy fa tsy manakivy azy nentsika matsy ny tanjona de le hoe izy ifantoka tsara ny fianarana de izy vonina ny hianatra tsara de fampirisiana zany no ataotsika zay le famolavolana ny aratsaina arak'le voalaza teo
mety hitranga mantsiny hoe arak'le nyteneninao teo ianao anteny tamin'ny voalohany fa anao dokotera zao ndray ianao laza tsy anao dokotera anao pilote ndray ohatra zany de tsy maintsy hipotra am'izay le adefitra am'izay fotoan'izay mbola tandremana ihany koa ve zany zay satria hiteny izy hoe arynareo to tsy miteny mihitsany fa manao dokotera ty hoe ay e zay zany anao pilote ay e zay zany
marina mihitsy zay fanamarianao zay eo matsy a miakina am'le famatora tsain'le zaza am'izay mato izy nanovan'le safidiny a misy zavatra fantany hoe za mahay bebe kokoa ny resaka ohatra zao a de aleo anao an'izao za mahita hoe mety amiko ty asa anakiray ty a de ataoko zay de eo am'izay rehefa jerenao ny taonan'le zaza de eo am'izay ianao vao manazava aminy hoe ohatra hoe pilote ye tsara zany fa fantatrao ve ny lalana ny dingana tokony arahana mbara-patonga am'izany fantatrao ve fa misy fandoavam-bola be amin'ny fianarana an'izany fantatrao eo am'izay zany tsika vao manazava ny
ny zava-misy manodidina
n'ilay safidiny ia ka raha mety ho vitatsika ray aman-dreny moa le izy a dia tsy maninona atao fa pinay foana ianao fa raha ohatra tsy ho vitatsika de hoe zao mantsy ny zava-misy ao anatiny a de zay ny tsy mampiteny loatra anay satria manana hoe mety tsy ho vitanay le izy a de eo am'izay le misy am'izay zany le fifaneraserany fifanakalozakevitra de ho hitany rehefa matotra tsara le zaza de fantany hoe mety tsy ho vitan'ny dada sineny ty zany fa alao aloha fa ho hitatsika eo inona ny mitovitovy am'ity amin'ny fianarana izay ataoko, mila fifampiresahana amin'izay izany amin'izay fotoana izay, arakaraka ny taona, taonan'ilay zaza.
Inona ary ny tsy tokony ho adinoana ao anatin'izay hoe tetika mampaika tsotra anaraha-maso ny fianaran'ny zanaka mianatra isaky ny ambaratonga izay?
Horaisintsika le ambaratonga tsy voalohany fa ilay famoazany vavadisaina le eve klasy de vey moa ny filazana ny latsaky ny enina taona. Any izany a ny tetika mampaika tsotra de izao hoe anontany ho azy zay nafinaritra azy tany an-tsekoly isaky ny mody izy. Fa ho tantarainy ianao daholo amin'ny antsipiriany masosotra anahy ihany hatramin'ny tsy mety de ho tantarainy eo daholo.
Na de nafinaritra aza ny anontaniana?
Ie, na nafinaritra aza no anontaniana de le tsy nafinaritra no avaliny ianao. De iny izany mba efa mba eo ianao izany manara-maso hoe tena marina ve ny zavatra lazainyity zanako ity. Iza averimberiny foana le hoe masosotra anazy ny ankizy okaiky masosotra anazy ny izao de ireny izany a efa endrika fanaraha-maso sahady a ho an'le zanatsika mbola any amin'ny fa klasy de veina ny famoazana vavadisaina na any amin'ny préscolaire araky ny fahafantarantsika azy. De miain'ny resaka ireny ankizy kely ireny anisan'ny fanaraha-maso sahady izy ireny. Ireny izany de apirisihana anazy hoe ainareo nanao an'izao, ay nareo nanao an'izao de ino no arahanao foana hoe ay nanao an'izao izany ity zanako ity de mba ino no iresahanao aminy a mandritra ny fotoana ao amin'ilay hoe klasy de vey izany. Eo moa misy karazany be de be ny sasany maternelle, ny sasany petite section, grande section, moyenne section, arakaraka fa raha voalatsaky ny enina taona mbola tsy klasy de onzième de ny miresaka izany ny tena tokony atao be de be anaraha-maso ny zavatra iainany any am-pianarana. Misy cahier de vie izay koa ho an'ireo le préscolaire ireo de ao amin'ny cahier de vie ianao no mahita hoe izao ny nampanaovy mpampianatra azy nefa izao ny nataona. Iny izany a de efa misy fanaraha-maso azonao atao hoe ny mpampianatra aminazy hoe lokoy mangamanga hoay ny an'la zanako taonataony menamena de iny izany de efa misy anarahanao maso azy hoe rehefa ti amin'ny fiainana andavanandro izy de efa lazao hoe tiany le mangamanga, tiany le mangamanga. De amin'izay a izay le fanaraha-maso amin'ny fa raha ijery ny dingana voalohany ray tsika ambaratonga voalohany a eo amin'le hoe onzième ka hatramin'ny septième izany eo le nyresantsika hoe efa misy taranja petrapetraka tsara hoe reto ny taranja tsy maintsy ianarana. De jerentsika voalohany eo anatiny alohany hoe ny resaka fitaovana ara-dalàna ve ny fitaovana fa fanaraha-maso koa izany hoe ao ve le kahie misy an'reto taranja rehetrarehetrarehetra ve vonona tsara ampiasainy zanakao. De izay izany anisan'ny fanaraha-maso adina ny fanaraha-maso fitaovana ara de efa fanaraha-maso fianarana izany. Aza miandry taky le zanakao hoe lany ny stylo, lany ny kahie fa ianao ny tokony efa lala hoe ty stylo anao fa hitako efa ho lany izao a. Hitanao izay izany de efa fanaraha-maso ary tena misy lanjany lehibe amin'le zanatsika. Mbola amin'io dingana voalohany ambaratonga voalohany io ihany ko a misy ny entimody a de misy ny fianarana lesona. Aza mitentsika hoe ataovy ny devoir, ataovy ny devoir ianary ny lesona fa tsika mihitsy ny maka an'le kitapo de mijery hoe inona izany nareo androany, inona ny atao anatin'ity, ity izany ny lesona tokony ianaranao. Atao hoe kely tsy kely re le ankizy aloha mbola tsy tena matotra tsara amin'ny resaka fianarana fa ianao izany tena manara-maso, ianao no mijery hoe eto ty hoe ny kahie, eto ty hoe n'izao, ao ajerena de jerenareo miaraka eo le izy a fa tsy le hoe ay ataovy ny devoir ary de ianaro ny lesona.
Adiniko rehefa avy eo, avy eo nefa mety adino le izy fa tsy adinina.
De lasa adino le fanadinana lesona rehefa avy eo de tsy mety amin'le ankizy zay. De izay izany mila tandremantsika tsara hoe isika izany tena manara-maso akaiky mihitsy indrindra amin'ity ambaratonga voalohany ity hoe inona ny entimody, misy sa tsy misy. De rehefa manao entimody koa asaivo manao izy aloha, manao amin'ny brouillon amin'ny kahie hafa mihitsy izy de rehefa vita iny de jerenao amin'izay. Tsika tsy manitsy hoe ay mamenatra be fa io avy ve de tsy hainao, izao ny valin'io. Izay le tsy mety izay. fa sasan'izay ilay ankizy raha torontsika fa leo zay nataony to ny tsika zany fanaraha-maso de hoe nataony ve le entimody sa tsy nataony zay ihany fa za manazava fa mety tsy hitovy ny fanazavan'ny mpampianatra de mampirorosaina ny zanatsika de na zavatra hitatsika hoe diso be zao arany devoir nataony de hoe atikao amin'ny kahie de atikao de na diso ara de avela hoentiny ihany
diso le brouillon de avela
hoentiny ihany satria zay ny asan'ny mpampianatra inary no anaovan'ny correction raha tsy misy an'le zavatra diso ao de eo amin'izay le zazany miaino tsara hoe ary ohatra diso be ny ana zany tsy ohatran'le correction de rehefa tonga rehetrano amin'izay lay correction zany jerentsika ray aman-dreny hoe nanao correction de nahay ve le zaza raha afaka ianao zany mamorona fampiasana na exercice mitovy am'le nataon'le zanakao nanaovan'ny correction de mamorona fa tsy maninona mamorona mitovitovy amin'iny fa tsy maninona de zay zany fanampiana ny ankizy any amin'ny ambaratonga voalohany
mankasitraka indrindra raha matomargony amin'izay fanazavana rehetra izay a de hiditra isika amin'ny fandraisana ny fanehonkevitra avy aminareo mpiaino
ahoana ny hevitrao volavolao de ambarao
eny ary onjerentsika ny sms afaka miditra mivantana ihany koa nareo raha misy ny manetikitika anareo na sosikevitra avy aminareo a izay rehetra tianareo ambara ato anatin'ny fandarana de atombontsika amin'ny sms efa avonina izany a ny sms voalohany tena tiako a le eva parent teny amin'ny lycée saint jean bosco mangataka ny mbola isindry misaotra indrindra madame margo
de misaotra anareo fa teny tokoa zany nanomboako n'le école des parents tami'ity taony ty a de misaotra azy fa miaino tsara izy zany
za de manana zaza sivy taona sy efa taona miady foana izy rolahy sady le zokiny tsy de manana fifatohana mihitsy amn'izay rehetra atao mba mila torohevitra tompoko a mariana fa nanala CPE teo izy a fa tsy afaka raim-pianakaviana no manoratra
ie ny oresantsika angamba de hoe inona ny antony tsy nahafaka CPE an'le sivitaona mety tsy ampy le fanaraha-maso a avy amintsika ray aman-dreny aloha voalohany a na tonga an'le izy na mpianatra lesonazy ve zao ianao so de tsy nampianatra ary efa mampianatra lesona de raha rotiko eto hoe asaivo manoratra ny zanatsika fa sao de ainy ambava fotsiny daholy io lesina io fa rehefa nataony CPE a de tsy ainy nanoratra azy de mety zay zany no ezaka atao amity ray mpianakaviany ity a ny miady lava moa de tsy maninona io fa taonany fiadiana mihitsy zao sivy taona zao
sady zaza nyfanarakaraka
rahateo fa le fampianarana azy zany tsy ampifanaraha-maso zany a le zaza matoa izy tsy afaka tamin'le fanadinana teo
ny smsa manaraka misy fiatraikany ve le mitifitra mitifitra ireny a fa tena mankia loatra le ankizy
ie misy ihany ny fiatraikany raha ohatra ka narosona ho atrany an-trany lay zaza zany fa tsy namenao n'le banga maika tsy fantatro hoe ny ray aman-dreny ve ny maika sa le ankizy maika de anome ohatra mantsy am'izao hoe eny e makasika ny tena le izy de tsy maninona hoe zafikely nytifitra nakabaka tami'ity fa niverina ny ray izy zao nanao premièra satria fantany hoe iny zany a fanandramana hoe atraiza no avitako an'le izy de miverina izy zao niverina nanao premièra
ny araba tompoko
salama tompoko
salamasalamo
avy aty amin'ny faritra ihany
eny tompoko aza mino radio tsony fa tonga de miresa avy atrany raha avy any amin'ny faritra ianao
saia nytaniko hoe zanako zany klasy de septiema folo taona de folo taona izy klasy de septiema de ny SVT sy ny stoseo zany a de manino moa izy ty de fasikila ny stoseo zao sy ny SVT de tonga de mandray boky foana zany zareo any ampianarana de hoe masina daty inona atao androany de tunga tia penarana zay tunga tia tsana zay hoe aizana tsanareo tangasy ty stima ao mba menara zare de aoarana kovety de rehefa manadina amizay zany avy eo tsisy zavatra ahintsa ty zatrany tamin'ny temba question réponse le leson de amin'ny boky iny zany tsisy question réponse fa anao ray aman-dreny mamorona mpampianatra any mamorona ny question de sahirana be amizay izy avy eo mamaly ny fantaka ny de nytomany misy hoe tsisy haiko misy izy mama de faromiatra izy a hoe tandrio a zao ny atao hoe mianatra ho a de any amin'ny sixième mandeha mbola betabe nozy zany tandrio a mivavaka 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 foana ho a hoe ataovo haiko ty zavatra izy mbola manomboka anareo zao a fasa nytomany zavatra ty zavatra vita nytomany satria zatra le question réponse tamin'ny huitième de septième zany le lesina zany lasa anao mamorona ina fanontaniana tokony atao amity
eo
mba hitatao ketra hoe ina zany ataoko anazy ity le izy ny tomany de ohatra ny tonga de osa be koa na hita anazy tomany hoe tsy haiko mihitsy le izy mama
mafinaritra
be
le
fanontaniana hoe
le izy tsy haiko ty tena misokatra le izy misokatra hoe tena tsy haiko de le taona aloha tena mety tsara folo taona septième tena ao tsara fa amity lesony ity zany a zatra ny tany zay le méthode tany amin'ny huitième zany question réponse de apetraka ny question de mamaly de mety fa ty zany a hitako hoe résumé be ny eo anatin'le fascicule de izy ny teny te hoe ny ray aman-dreny mamorona tena mety zany raha afaka mamorona ny ray aman-dreny a de ametrahanao question isaky ny phrase isaky ny fehezanteny ao anatin'le izy zany a ametrao fanontaniana ary azona ovaovaina koa le fanontaniana am'izay a manampy ny sain'le zaza ivelatra bebe kokoa mila miara-mianatra amin'le zaza zany tsika de asay vo manoratra foana koa le zanakao a valiny lay valin'ny fanontaniana zany aza ohatra zao hoe any amin'ny géographie zao ohatra hoe Madagascar dans le monde de hoe Madagascar se trouve dans l'hémisphère sud de hémisphère hainy ambava fa tsy hainy manoratra de manjary mandiso zavatra zany fa rehefa avy manadina ambava ianao a de asaivy soratany a arakaraka le fanontaniana napetrakao
ny SMS manaraka inona kay ny torohevitra mety mahomby ho an'la ray aman-dreny mampianatra zanak'ireny satria voahitsy sy tenenina kely a amin'ny tsy mety ataony la zaza de arovany ray aman-dreny ny varitsika indra efa avy eo fa raisintsika aloha ny antso manaraka miarapa tompoko salama tompoko
saika mba tany torohevitra kely aza fa sy manana zanaka vavy kely a andray vakitona klasy de neuvième de izy zany a rehefa manao devoir la maison de ohatrany fantatra hoe diso le zavatra ataony 2+2 de tereno zéro de rehefa tenaina izy hoe diso zany de zany izy izy miteniny maîtresse de efa ahita zany hoe tsy zany tsy miteniny zany maîtresse de manezindezina foana hoe zany miteniny maîtresse de izy zany ohatrany tiako faninaninana koa le zanako de inona zany mba mangataka torohevitra de izy koa zany ohatra ny te ho autoritaire zany foana izy aloha faravazy de zay mba angatahako torohevitra tompoko inona mba elany am'le toetra hoe te faninaninana sy te ho autoritaire
ye tena be deaibe le fanontaniana be deaibe fa zany hoe zava-misy amin'ny ankizy valo taona mihitsy zany le te autoritaire indrindra izy faravavy misy zavatra tia ny takiana amintsika aminareo ray aman-dreniny zany a mahatonga anazy mampiseho hoe zany farany a de mety ifandray am'le mifampiantany eo ambony any angamba ny afarany io rehefa avy eo fa le hoe zany lazainy maîtresse zany a lay toetra autoritaire aloha de efa milaza hoe 2+2 aty amiko zany zéro aty amiko zany satria izy manana toetra autoritaire zay tiany ihany zany ny tiany ho atao amin'io ka farafaratsiny zany ianao a manontany any maîtresse aloha de rehefa tonga any a miresaky nareo sy maîtresse hoe zao foana lazain'le zanako zao foana lazain'le zanako e de atsony rehefa tonga any ianao a de nareo sy maîtresse a miara-miteny am'le zaza hoe zay lazain'ny maîtresse marina ihany a de zay ny tokony ho horaisinao fa tsy diso zay lazain'ny maîtresse de zany hoe atao misy fifanatonana zany aminareo telo Ya, te vitan le sasa we, ai tisu kun le fandraisa kun le zavra fasela se mitresi anya, marn. Sa tisu autoritaire us, liana te setini anyu ka. Ya.
Zeli esa mesa te we, awana uzis no turifta meta maombo andra imandrin mapianta zanak, fara votenin na stenin, a it san le zanan te am savra tsmite ton, te te arufa andra imandrin, na sa ton asani ze.
Isa moa izany izany
no olafa izany manitsy fa le ray aman-dreny miaro miaro ny zanany ahitsy amin'ny zavatra tsy mety sy hitenenana azy.
Ie. Tsy fantatro hoe le ray aman-dreny miteraka ve izany tsy malala hoe inona atao hoe mampianta. Tena hoe mampianta tsy le zaza mianta fa le ray aman-dreny mampianta azy te anana mieritreritra izany hoe izay le fitiavana. Disy toerana le fitiavana. De tsy mety izany izay de mivadika fampiantana rehefa disy toerana ilay zavatra omenan'ilay zaza ka lay olona manitsy indray izany mako hoe misy fandraisany amin'ilay zaza ve lay olona manitsy a fa indraindray ko a masorenan'ilay ray aman-dreny miteraka raha ohatra ka ilay toerana misy ianao izany nahoana ianao no manitsy an'ilay izy raha mpampianatra ny manitsy de tsy maninona fa ianao lay nanoratra ve akaiky an'ilay zaza akaiky an'ilay ray aman-dreny a fa indraindraiky io no ny ambo-po de aza tao an'izany izy e aza tao an'izany ka tsy tokony atao eo mason'ilay zaza izany fomba fiteny hoe aza tao an'izany izy fa vao maika mampivelatra ny fientany a ny fanaovana an'izay.
SMS manaraka misy ve ny CEPE a zaza valo taona na la CEPE inona no anampiana azy?
Indray aloha de tsy haiko any amin'ny rafitry ny fampianarana any na isy na tsy isy hatramin'izao aloha izany de mbola tsisy filazana momba n'iny fa iny anao tao anampiana azy de fianarana lesona de fianoana tsara de fanaovana ny entimody a de ny fanoratana ampianaro le zaza mamaky teny misosa satria efa setiema de ampianaro ihany koa izy manoratra ny zavatra hainy vakiana zay ny sisa azonao anapi zay tsy hoe zay ny sisa fa zay ny tokony anomboanao azy a amin'ny fanampiana azy hoe mahay mamaky teny misosa na teny gasy na teny frantsay a de mahay manoratra andreo zavatra hainy vakiana ireo fa ilaina any amin'ny fianarana lesony zany.
SMS manaraka ny zanako tompoko folo taona mbola neuvième foana tsy mahay mihitsy fa zay ampianarina azy dia diny ny foana na de vo eo aza no atory izao izy a ny dobla indray efa nafindra ekola inynefatra fa izy mihitsy ny tsy mahay saika nasaoty izy tamin'ity fa tsy nentiny maitresiny mampalahelo izy eo ka namanony hoe tsy nifindra de mba ampio tompoko fa tena sahirana izay
tena sahirana tokoa nareo de le voalazantsika rehetrarehetra teo hoe raha vao findrafindra klasy tsy mifindra ndre mandeha ka findra klasy de ohatra izay foana ny fiainan'la zaza de tratra zany mity folo taona neuvième ity iny ianao anampiana azy a de aleo tsika sianao no miresaka ia satria ka particulier be zany
miantso ianao rehefa tapitra ny fandarana amin'ny 0822 443 87. Ny SMS manaraka zamba mitady boky te an amin'ilay fampianarana manoratra litera sy taremarika fa sahirana be amin'ilay teny gasy enti mampianatra enti misy boky
manatona librairie zao ny tena mivarotra an'ireny misy kara be dia be ny librairie eto Antananarivo raha eto ianao a fa misy tena fampianarana manoratra litera mihitsy zany.
Ny manaraka rehefa manao correction eny amin'ny tableau ny mpianatra de diso ny nataony inona ny tokony ataony mpampianatra mba hanome courage azy.
Ehe todika amintsika mpampianatra ihany indray zany mato le zaza efa tsy nahy izy mato na lefa eny amin'ny tableau de tonga eny amin'ny tableau izy anao correction mbola diso ihany koa le zavatra nataony de eo zany tsy mila tezerana izy fa e ny correction ho antsika mpampianatra de deuxième explication eo zany manao fanazavana fandrony ray ianao fa matoto sy hain'la akizy le izy a le fanazavanao zany tsy mety de ampio izy am'le hoe ao ary fahazavaiko indray mandeha ty fa tsy ilaza hoe io ve de tsy hainao e fanazavaina io averreno fa ny correction c'est la deuxième explication de matoto sy hain'le mpianatra de meo courage izy hoe azavaintsika indray mandeha le izy
miarabatompoko
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Inandriana tompoko.
Ieny tompoko.
Sakamba angataka fanampiana ava misy anako izay. Lakely izy sixième izy zao. Izy izany a de double sixième izany izy fa izy a tena izay ampianarina anazy dia ohatrany adinony foana. De izy koa ny mpianatra atao matidadita efa kapohana tenenina mafy atao inona de tsy misy inona mahazo anazy de maheno anty fandarany tia de ohatra mba iany de mba mitany fa tena zao zao izy any hita ndray de nahazo saza ndray izy tany ampianarana mpanatsona tany mamany de eo ampianarana izy zany a mbola manany any ihany de misy divoarana tany zao tamin'ny zoma de mbola tsy vidy maly arivo mihitsy aho zao voakapoka anazy andreha zao hoanina fa tsy vitany izy fa nysaziny mpampianatra izy inona tompoko tokony atao amin'zanyzay zany sa mitenenina foana ve tsy mety amin'ny za lehilay efa tsy miteny tso misy de le tena ve tsy mety am'le zaza tsony sa hoana
misy antony be deaibe zany raha mise misy antony be deaibe fa aleo tsika angamba mifampiresaka manokana fa manahirana be le anazavana lavabe etonyle izy nefa kany zanakao de tsika sano tsika ray aman-dreny angamba aloha no afaka miresaka de huit eo zay anaovana azy
miantso koa zany ianao ny 22 443 87 aorinany fandarana rehefa tapitra ny fandarana ny manaraka nay nama manana zazavavy kely eny taona T2 izy zao de nanontaniaka izy hoe inona no ataonao de ozy izy hoe anao polisy
ndre
zay le izy zay tonga zany de hoe eny ara fa anao polisy ianao
misy zavatra mafinaritra azy tamin'le polisy a
ny manaraka miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko
manana olana kely aho amin'le zanako vo tapabolana zay ny dira zareo nianatra de klasy onzième le zaza
eny tompoko
eny taona de le izy zany a le zavatra ataony zareo any ampianarana mahagaga anay fa za ve ny tsy maharaka an'le programma fa ohatrany tonga de tsy misy fanazarana anoratra fa tonga de leçon be zao tonga de mandika ao anaty kahely akisa tsy mba misy hoe karazana exercice manao écriture aloha na ohatra zany saita zay misy zany programma an'le fampianarana de farahana amin'iny de nyray aman-dreny miezaka manao an'zay azahoan'le zaza nlisa le zaza mitomany mihitsy manao azy
ze mila manatona ny any amin'ny sekoly ianao zany aloha de raha voatapabolana ny dirany zany kosa aloha de hitako hoe mbola tsy de tena tonga de exercice be ny atao ao anatiny fa arak'ilay voalazanao hoe mila fehezina tsara aloha ny écriture ny fanoratana an'le izy sy ny sisa de rehefa zatra am'izay le tanany a de miditra tsikelikely am'izay ny fandikana lesona fa onzième zany mbola tsy tena tokony hoe isy lesona be ho adiky zany aloha fa tokony fanampianao an'le zanakao fotsiny any an-trano a satria zay nga ma programma mpampianarana am'le sekoly anaran'ny zanakao de ny tokony ataonao a ianao a no mampianatra anazy manoratra ny zavatra rehetrarehetra na atao soratonoana na atao dika soratra io a de zay no asantsika ray aman-dreny manoloana an'le izy
tsahatra tsika aloha ny fandraisana ny antso mivantana fa ny minitra farany rahantsika de amalina ny sms mbola maromaro ato toy an'ilay zaza folo taona teo a de tokony anatona professora ve tompoko sa atao ahoana mety iova ihany ve izy fa tena kivy zay telo taona onzième de roa taona dixième roa taona neuvième efa taona izy a de efa nianatra lany fotsiny ny vola amin'ny ecolage sy ny sisa
izy e tena marina ny anao hoe to mila manatona fa tena misy retara be nyle zaza zany de farafaratsiny zany mba mila manatona professeur arak'izay voalazanao teo ianao na psikologe scolaira koa mety mahay an'izany ihany ko a de za moa tsy de mahalala hoe iza no azonao atonina fa afaka mitady an'izany ianao a mikasika an'le zanakao folo taona mbola neuvième
ny zanako tany amin'ny FJKM ny anatra taloha de nafindrany amin'ny EPP zao tsy mahalala ny kahie a fa ny lokony protège no alalany azy de sahirana be le zaza neuvième
ie misy ilana azy aloha le lokony protège hoe violet matematika ny orange ohatrany zao fa tokony izay mihitsy aloha e tokony sarina an'izay izy hoe amin'ny tany hoe rehefa inona ny ataonareo dia protezy inona ny raisiny mila fanazarana kely amin'izao telefona voalohany izao fa hoainy foana io rehefa avy eo.
Fantanina manaraka, tsara ve ireny zaza telo ambin'ny folo taona manalabaka mandingandingana ve izany ireny?
Ye, nandingandingana izy a, dia arak'ilay voalazantsika hoe misy banga. Ilay zavatra tokony hoainy tao amin'ny kilasy ny dinganiny izany a, misy banga. Raha telo ambin'ny folo taona, eto koa aloha tsika dia tsy raha nandingandingana izy a, dia misy banga foana izany ary ho hitany ariana any ilay banga. Fa raha ohatra indray izy hoe nampianariny ray aman-dreniny tao an-trano ka nanaraka n'le dingana isan-karazany a, fa tao an-trano izy no hainy ray aman-dreniny nampianatra azy, mety surdoué koa ilay zaza aloha, tsika tsy hiditra amin'izany a, fa mety hoe tsy maninona izy raha ohatra ka tao an-trano nampianariny ray aman-dreniny nanaraka tsara nameny tsara ny banga tao aminy le ray aman-dreny a, de taona ray izy na vita kilasy anakiroa, zavatra hafa koa izay a. Fa le hoe tena hoe mianatra any an-tsekoly ka mandingana foana any ariana any vao tena hita le banga ao anatiny. Fa izy telo ambin'ny folo taona afaka baka, mbola tsy hitanao aloha izany, fa ny mahagaga anahy fotsiny hoe nanahoana ny filôsofiny izany zaza telo ambin'ny folo taona izany
satria any amin'ny firy taona vao manao filôsofy. Magaga ihany tokoa. Raha hoe ianao masery izy nefa izay protestanta dia ahoana? Tsy mety ve ny hamaliana azy?
Mianatra any amin'ny katolika
protestanta ka misy masera protestanta ihany koa.
Misy masera protestanta tsy maninona izany, aprisio foana izy aloha na
satria izay ny lazainy.
Izay ny lazainy aloha dia arzaina aloha izay faniriana izay a, dia aprisiana izy hoe mianatra tsara. Fa raha tena masera ianao dia reto ny zavatra tokony hohainao tsara, ianaro tsara daholo reto aloha, atseho aloha mandra-piovan'ilay faniriana. Raha tsy miova moa izy dia anjarantsika mitady ny lalana atongavany amin'izay faniriana izay.
Namarana antsika azy ty SMS iray ity, dia mbola maro moa ny SMS fa efa voaray ireny, dia tadiavintsika indray fotoana maliana azy. Ny anahy izao ozy izy indroa niova ny faniriana izay vao tsy niova ntsony, fa ny tena tsara dia ny fanao anantsika ray aman-dreny a, ny safidiny a ihany koa.
Ia, misaotra anao izay mihitsy no hamararantsika.
Izay ny tena vetiny fotoatiny resaka. Ie, tapitra ny fandarantsika, dia mankasitraka indrindra Ramatoa Margo nitondra izay resadresaka rehetra izay isaorana ianareo mpiaino niaraka taminay teto tato anatin'ny fandarana. Lavorary tanteraka ny fifandraisantsika dia ankasitrahana iarilivany amin'izay falavorariana izay a. Azatolonina ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a, ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny ny toizo indray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Pela miage ma tsangonoary ny vehivavy mahefa ampela miage